Deschideți Sfânta Scriptură la prima carte a Bibliei, Geneza, capitolul 2. Geneza, capitolul 2. Și o să citesc câteva versete din acest capitol. Voi începe cu versetul numărul 4. Deci, Geneza, capitolul 2. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă. Fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Apoi, mă rog să treceți la versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Apoi, vă rog frumos, treceți la capitolul 3 și citim începând cu versetul 14. Capitolul 3, începând cu versetul 14. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. Și în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cuvântul tău stă mărturie a lucrărilor tale. Doamne, tu ai creat pământul acesta. Ne-ai creat pe noi oamenii. Ai creat un loc în care ai vrut să ne așezi pentru a ne demonstra bunătatea ta, puterea ta, sfințenia ta. Ai vrut să te cunoaștem. Doamne, răzvrătirea noastră te-a făcut să ne alungi din acel loc. Și, Doamne, atâtea lucruri au intervenit în experiența existenței noastre. Doamne, vrei ca în toate aceste lucruri să te cunoaștem pe tine, să slăvim numele tău, să ne închinăm ție. Doamne, vrei ca în munca noastră, în felul în care lucrăm pământul, în care ne câștigăm pâinea, Doamne, și acolo să recunoaștem brațul tău, să recunoaștem mâna ta. Doamne, te rog, învață-ne și cu privire la aceste lucruri, cum să ne purtăm ca niște adevărați copii ai tăi. Oameni, Doamne, pe care vrei să-i aduci la normalitate, vrei să refaci în ei asemănarea cu tine, chipul tău. Doamne, te rog, dă-ne învățătura de care avem nevoie. Înlătură preconcepțiile din gândirea noastră. Înlătură, Doamne, toate acele modele de gândire care ne-au fost insuflate de lumea în care trăim, toate cele lucruri care vin din firea noastră, din dorințe necontrolate, din pofte nestăpânite, Doamne, te rog, eliberează-ne de toate aceste lucruri, Doamne, pentru a gusta din nou din bunătatea Ta, din roadele pe care Tu le pregătești pentru credincioșii Tăi. Vorbește-ne, Doamne, și pe noi ajută-ne ca niște robi ascultători să auzim vocea Ta. Și să urmăm voia ta, în numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Luați loc, vă rog. Știți ce sărbătoare este astăzi? Cum se numește? Holiday-ul acesta. Cum? Duminică, da. Dar weekendul este cum? Labor weekend, da? Labor Day. Și acum am gândit să vorbesc despre muncă. Dar nu acesta este motivul principal pentru care am ales acest subiect, ci motivația vine din altă parte. Motivația vine din, așa cum spuneam de dimineață, gândirea noastră care trebuie să fie revoluționară și revoluționată de prezența Duhului Sfânt care vine în urma mărturisirii credinței noastre în Domnul Iisus Hristos, primirii darului mântuirii care aduce înnoire în cei credincioși. Și în același timp, din actul supunerii noastre față de Cel ce trebuie să ne fie mântuitor și Domn. Și când se întâmplă în mod real lucrul acesta, când această relație este una veritabilă, gândirea noastră cunoaște înnoirea. Și înnoirea aceasta este una revoluționară, este una care revoluționează, care schimbă în mod radical felul în care ne raportăm tuturor lucrurilor. Și după cum spuneam de dimineață, aceasta trebuie să se întâmple în fiecare ramură, în fiecare aspect al vieții noastre. Și trebuie să se întâmple și în ceea ce privește modul în care ne uităm la muncă, modul în care practicăm munca, modul în care intervine ritmul acesta între muncă și repaus. Pentru că Dumnezeu le-a lăsat pe toate acestea după o rânduială. V-am prezentat acest episod în care, în prima fază, vedem lumea aceasta încă neorganizată de Dumnezeu, încă nearanjată, nestructurată după felul în care El o aranjează și o structurează. Și uitați-vă că la început, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, nu era nici pom, dar nu era nici om care să lucreze pământul. Deci lucrurile acestea se pare merg mână în mână, sunt legate unele de altele. După aceea este relatarea care ne spune că Dumnezeu face o grădină, face un loc special, amenajează locul acesta și în locul acesta amenajat de Dumnezeu îl pune pe om, dar nu-l plantează ca pe un pom, da? Ci îl pune să îngrijească de ceea ce era plantat mai apoi. Și apoi avem ultima parte a pericopei, a pasajului citit, în care ne confruntăm cu ceea ce devine mai apoi blestemul muncii. Da? Când în urma neascultării, în urma răzvrătirii, în urma păcatului și modul în care este făcută munca, este alterat, este viciat. Și uitați-vă ce spune Dumnezeu acolo. Datorită neascultării omului, munca nu va mai deveni actul acela plăcut, actul acela în care, eu știu, era bucuria de a pune mâna pe creația lui Dumnezeu, de a interacționa cu ceea ce Dumnezeu a făcut, de a împărtăși cu Dumnezeu actul acesta creator. Deja de data aceasta munca devine foarte serioasă. Munca nu va mai deveni un hobby. Munca va deveni necesitate. Spune, pământul de acum îți va da spini, pălămidă. Ca să-ți câștigi pâinea, trebuie să dai la o parte semnele blestemului acestuia și să-ți aduci aminte de harul lui Dumnezeu. Să-ți aduci aminte de îndurarea lui Dumnezeu, să o soliciți. Și de aceea noi, în rugăciunea Tatăl nostru, spuneam, cerem pâinea noastră cea de toate zilele. O cerem. Domnul Iisus Hristos ne-a asigurat că Dumnezeu știe de ce avem nevoie. El știe că avem nevoie de hrana de fiecare zi și mai mult, nu doar că știe lucrul acesta, El și intervine și ne dă. Și apoi omul lui Dumnezeu spune credincioșilor lui, le dă pâinea, transform. Deci, în toată imaginea aceasta care vedeți, trebuie observată în complexitatea ei. De la bun început Dumnezeu oferă omului posibilitatea să lucreze, să muncească. Păcatul face din muncă un chin. Dumnezeu se îngrijește totuși de cei credincioși, le dă pâine și nu le dă pâine numai celor credincioși, le dă pâine și necredincioșilor. Și în toată imaginea aceasta, care implică muncă, care implică efort, care implică transpirație, experiență care ne este comună nouă oamenilor, într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi depune un efort, face o muncă, îndeplinește o slujbă. Pentru unii este bucurie, este împlinire, pentru alții este chin, este așteptare dureroasă a repausului pe care unii îl văd tot mai departe și uneori când ai sentimentul că te-ai apropiat mai mult de el, parcă fuge de tine și te lasă doar cu speranța. Unii au devenit robii muncii, alții se tratează prin lene. Da? Consideră că munca e pentru mașini, pentru tehnologie, pentru utilaje, nu-i pentru oameni. Gândirea din jurul nostru, gândirea lumii, este atât de complexă, atât de curioasă. Oamenii s-au raportat muncii și roadelor muncii în maniere diferite de-a lungul istoriei. Dar ceea ce trăim noi astăzi este în mod clar o abordare care este departe de ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie. Și o să încerc să ilustrez lucrurile acestea prin câteva exemple care țin de cultura noastră, de mediul în care trăim, și apoi aș vrea să ne apropiem de Sfânta Scriptură și să vedem care este gândirea pe care trebuie să ne însușim cu privire la muncă. Pentru că nu uitați, credincioșii, copiii Domnului, cei născuți din nou, cei care sunt chemați să reflecte mântuirea în viața lor, să reflecte bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care sunt chemați să reflecte caracterul Domnului Iisus Hristos, trebuie să aibă o atitudine diferită. Trebuie să acționeze în mod diferit. Trebuie să se raporteze diferit lucrurilor acestora decât se raportează lumea în general. Cu riscul că vom fi arătați cu degetul, cu riscul că, vom fi etichetați drept nebuni, habotnici și alte etichete pe care lumea le aplică în general credincioșilor care trăiesc în lume, dar nu mai sunt din lume și lumea nu mai are stăpânire pe ei, ci ei trăiesc în lumea aceasta ca o mărturie a veșniciei și a prezenței lui Dumnezeu, indiferent ce etichete are lumea pentru acești oameni, lor nu trebuie să le pese. Pentru că bucuria prezenței lui Dumnezeu în viața lor este atât de puternică încât ceea ce spun ceilalți, cum îi consideră ceilalți, are prea puțin însemnătate și prea puțin efect asupra lor. Așadar, să vedem vis-a-vis de cultura țării în care trăim. În Statele Unite ale Americii există o istorie foarte interesantă cu privire la etica muncii și cu privire la schimbările care au intervenit în ea. Am citit un articol care mi s-a părut extrem de bine scris și cu foarte multe informații în ceea ce privește evoluția eticii muncii și a raportării societății și oamenilor la muncă, rezultatele ei. În jurul anilor 1830, un filozof, sociolog, scriitor francez, Alexis de Tocqueville, a analizat fenomenul desfășurat în Statele Unite ale Americii. O societate în formare, o societate în care mecanismele abia se așezau și se dezvoltau. Economia devenea tot mai înfloritoare. Erau evidente elementele care caracterizează o economie ce se dezvoltă, o economie ce are toate șansele să devină una extrem de puternică. Și când el analizează elementele acestea, le pune pe seama unor atitudini etice adânc întipărite în mentalitatea oamenilor care au venit pe teritoriul acesta și au început să trăiască și să-și călăuzească, să-și dezvolte viața în conformitate cu aceste învățături. Învățături care, pe de-o parte, erau extrem de simple în definițiile, pe care le ofereau. Și acest scriitor spune că virtuțile civice responsabile de evoluția poporului american erau următoarele. Munca făcută cu seriozitate, cumpătarea, integritatea, încrederea în forțele proprii și modestia. Aceste valori au fost articulate cel mai bine de către Benjamin Franklin, trăit între 1706 și 1790. Însă prea puțini au admis faptul că ceea ce el a articulat în scrierele lui, de fapt, erau învățături aduse de puritani din Europa. Acestea erau caracteristicile mentalităților cu privire la muncă, cu privire la felul în care se raportează lucrurilor. Modul în care ei înțelegeau, ca și oameni mântuiți, oameni născuți din nou, că trebuie să se poarte în societate. Modul în care trebuiau să lucreze, modul în care trebuiau să se repauzeze, să se odihnească, modul în care trebuiau să se raporteze produsului muncilor. Ce să facă cu toate aceste lucruri? Benjamin Franklin avea o serie de maxime care transmiteau aceste valori. El este cel care a spus, time is money. Mai târziu a fost preluat de Wall Street și indusă o nuanță care face din vorba lui mai degrabă un motto care împinge spre materialism. Cu alte cuvinte, nu-ți pierde timpul fără rost, pentru că trebuie să câștigi. Nu aceasta a fost intenția lui inițială. El a vrut să spună, apreciază timpul. Timpul este prețios. Fă ceva constructiv cu timpul tău. Pentru că el spune așa, never keep borrowed money an hour beyond the time you promised. Sau, nu ține bani împrumutați o oră mai mult decât timpul în care ai promis că le vei da înapoi. Ce vreau să spună prin aceasta? Nu te împrumuta. Dacă ai absolută nevoie să te împrumuți, fă-o în mod chipzuit. Și nu fă din împrumut un mod de viață. Nu trage de împrumutul ăla mai o oră mai mult decât trebuie. Sau decât ai promis. Sau, el este cel care a spus, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Da? De vreme la culcare, de vreme la sculare și aceasta îl face pe un om sănătos, bogat și înțelept. Din nou, modul în care utilizezi ceea ce ți-a fost dat. Prin astfel de cuvinte, oamenii erau încurajați să prețuiască timpul, să nu facă din împrumut un mod de viață, ci mai degrabă să economisească. Erau învățați să ducă o viață ordonată în care să muncească cu hărnicie. Valori care au fost transmise emigranților ce veneau în număr tot mai mare din Europa, în mod special în Statele Unite, transformând America în cea mai productivă economie din lume. Dar, atenție! Valorile acestea, transmise de puritani, de fapt, mulți spun că Calvin, prin teologia promovată, a avut un impact foarte mare asupra economiei Americii, chiar dacă lucrurile acestea sunt puțin cunoscute și puțin admise. Însă lucrurile acestea au început să se schimbe prin 1960. Care, întâmplător sau nu, este de asemenea un an în care se spune că am intrat în perioada postmodernă. În această vreme au început o serie de proteste care atacau valorile americane tradiționale. Unul din filozofii și sociologii de marca ai Americii notează într-una din analizele sale faptul, este vorba de Daniel Bell. El notează că etica protestantă, caracterizată de prudență, chibzuință, disciplină, amânarea gratificării sau a satisfacției, această etică protestantă, caracterizată de acești factori, a fost abandonată și înlocuită cu o nouă concepție. O nouă concepție mult mai simplistă, dar foarte dăunătoare. Și ascultați care erau caracteristicile acestei noi concepții și încercați să vedeți dacă nu cumva această concepție funcționează și astăzi. Concepția aceasta consta în două elemente. Nimic nu este interzis și al doilea element, totul trebuie încercat. Totul trebuie încercat. Ce a adus nouă această mentalitate? 1973. Deci nu uitați, 1960 începe o nouă filozofie. Îndepărtarea eticii protestante, îndepărtarea acelei mentalități care făcea apel la chibzuință, la muncă serioasă, la disciplină, la economie. 1973, American Work Ethic, un magazin din Statele Unite, notează următorul lucru. Bogăția, hedonismul sau cultura plăcerii și radicalismul îi determină pe mulți americani să abandoneze ideea de muncă sau avansarea în carieră și aceasta conduce la scăderea productivității și între anii 1965 și 1970, specialiștii înregistrează cea mai scăzută productivitate în economia americană, 1965-1970. Între 1974 și 1980, economia cunoaște revigorare, dar atenție, de această dată, nu datorită reformulării concepției despre muncă și retribuție, ci datorită intervenției guvernului. Observați? Deci dacă până atunci fiecare individ era chemat să aplice o înțelegere adecvată, biblică, asupra modului în care lucrează, era responsabil în mod direct de rezultatul lucrării, era îndemnat să fie disciplinat, să muncească cu seriozitate, să fie productiv în ceea ce face. Elementele acestea sunt trecute pe o linie moartă și responsabilitatea este asumată de colectiv, este asumată de guvern. Este asumată de guvern. Nu aș vrea să sun prea dur în afirmații, dar este ceea ce a condus mai apoi la welfare. Și este ceea ce a condus mai apoi la o încurajare sistematică alenei, a consumului fără discernământ. Și atenție! Ce vă spun este bazat pe date concrete și se pare că sunt date cu suport științific. Din 1980, am spus, economia începe să simtă în mod tot mai acut efectul mentalității promovate. Între 1982 și 1986, s-a dublat numărul mașinilor de lux vândute în Statele Unite. Vârsta minimă a persoanelor care cumpărau o blană, care era simbol al bunăstării, a scăzut de la 50 de ani la 26. Pentru cineva neatent, lucrul acesta ar putea semnifica bunăstare. Păi, nu e lucru rău? Că s-au dublat numărul mașinilor de lux vândute, înseamnă că economia merge bine, oamenii câștigă bine. Dacă mai devreme numai persoanele de la 50 de ani în sus puteau să-și permită o blană ca și semn al prosperității materiale, acum pot și cei de la 26 de ani, ieșiți de pe băncile școlii, la prima slujbă, nu? Ce ai putea să spui? Înseamnă că e bine remunerată, fals. Știți cum s-a ajuns la lucrurile acestea? Prin împrumut. între 1980 și 2008, cifra împrumutului a crescut la 2,56 trilioane dolari. Poate nu reprezintă prea mult pentru noi. Poate că trebuia să pun pe un slide câte zerouri sunt acolo. Ne-am fi plictisit numărând zerourile. Din 1980 până în 2008. Suma economiilor a scăzut de la 12% în 1980 la mai puțin de 1% în 2005. La mai puțin de 1% în 2005. Toate acestea reprezintă mentalitatea nimic nu este interzis, totul trebuie încercat. FBI-ul raportează din 2005 o creștere cu 70% a cazurilor de înșelăciune în ceea ce privește împrumuturile pentru cumpărarea de proprietăți. 70%. În ce constau aceste înșelăciuni? Cifre nereale raportate în ce privește veniturile. Intenții legate de folosirea proprietăților. Da. Deci ei spun, într-un singur an, în 2006, 25% din cumpărătorii de proprietăți au comis fraude în procesul de cumpărare a proprietăților. Ultimul moto promovat în ultimii 10 ani în lumea mortgage-ului este Get it now. Da? Ia-l acum. Un supervisor de pe Wall Street, într-una din băncile acestea mari, a fost arestat pentru că a pus presiune asupra angajaților să dea împrumuturile cu minimum de informații posibile, spunându-le, a thin file, it's a good file. Deci, un dosar subțire este un dosar bun. Nu știu cât o să vă folosească toate informațiile acestea. Dar ceea ce am vrut să spun prin ele este faptul că mentalitatea s-a schimbat. Și este în continuă schimbare. Și nu știu la ce se va ajunge când copiii noștri vor ajunge să-și cumpere case. Când ajung în școli. Nu știm ce li se va transmite lor, sunt mult mai multe și nu vreau, pentru că văd că deja s-a șternut sau așa o umbră. Nu vreau să insist, sunt mult mai multe date statistice legate de modul în care este privită munca. Da? Astăzi, cei mai mulți tineri consideră că este o rușine să lucrezi cu mâinile. Este o rușine să te murdărești pe mâini în cele 8 ore de lucru. Foarte mulți consideră și am acasă o listă cu întrebări care sunt puse la interviurile pentru obținerea locurilor de muncă. Și prin aceste interviuri unii au căutat să vadă ce așteaptă cei care se prezintă pentru a obține un loc de muncă. Și ce ar aștepta mai întâi? O atmosferă familială la locul de muncă sau creșterea salariului la fiecare 6 luni? Și cei mai mulți au spus, creșterea salariului la fiecare 6 luni nu mă interesează familia la servicii. Da? Foarte mulți nu mai sunt interesați de o profesie care să-i provoace din punct de vedere intelectual, care să le dea sentiment de împlinire, ci sunt interesați de profesia care îi așează cât mai sus pe scara socială, cât mai rapid și care să le aducă veniturile care să le permită o viață de distracție cât mai rapid. Este o schimbare de percepție, este o schimbare de mentalitate. O schimbare de mentalitate. Frați și surori, Ce spune Sfânta Scriptură despre muncă? Ce trebuie să înțelegem noi despre muncă? Noi, cei care avem Sfânta Scriptură în mâini, cei care spunem că suntem copiii lui Dumnezeu. Eu știu că este foarte greu pentru cine muncește ore în șir, pentru cine trebuie să stea în fața unei mașini în picioare cu orele și simte dureri în spate. Știu că este greu să te gândești la muncă ca la o binecuvântare. Pentru cel care petrece ore în șir și de luni, chiar și pentru duminica, este greu să privească munca ca o binecuvântare. Și nici eu n-am convingerea că întotdeauna munca este o binecuvântare. Tocmai de aceea trebuie să fim atenți la ceea ce lăsăm să se întâmple în mintea noastră cu privire la muncă. Pentru că aceasta va afecta nu doar modul în care muncim, ci va afecta și bucuria noastră și satisfacția noastră și împlinirea noastră. Sau va afecta disciplina noastră la locul de muncă. Sau va afecta raportul dintre ore investite în muncă, petrecute în muncă, prepaus, familie, biserică. Sunteți conștienți de lucrul acesta, nu-i așa? Sunteți conștienți de lucrul acesta. Iată de ce. Haideți să vedem ce găsim în Scripturi, ce ne spun Scripturile. Cred că, în primul rând, trebuie să înțelegem că munca este o ocazie de a împlini rânduiala divină. Foarte mulți consideră că munca a apărut ca și consecința păcatului și că de aceea este blestem. Nu? Și mulți zic, munca e blestem. Dar trebuie să ne uităm că munca apare înaintea blestemului. Munca apare înaintea blestemului. Și omul a fost pus în grădina aceea, nu știm cum o arăta, dar din moment ce Dumnezeu și-a pus degetele lui acolo și a pus toate lucrurile acelea acolo, da? Nu știu cum arăta slujba sau job description-ul lui Adam, ce trebuia să facă. Să întoarcă perele, să se coacă și pe partea cealaltă. Nu știm. Dar în mod cert, Dumnezeu încredințează această responsabilitate. Și munca este o responsabilitate. Și în Eclesiastul spune că este bine ca omul să poarte ce? Un jug. Unii, în mod, cred eu, eronat, interpretează jugul acesta ca fiind căsătoria sau soția. Nu cred că la așa ceva se referă acolo. Da? Mergem mai departe. Uitați-vă la Eclesiastul, capitolul 5, versetul 18. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce, să bea, să trăiască bine, dar unde? În mijlocul muncii lui. În mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care le-a dat Dumnezeu. De ce? Căci aceasta este partea lui. Este partea lui. Ce înțeleg eu din asta? Frați și surori, nu trebuie să ne temem de muncă. Nu trebuie să considerăm un blestem. Că nu toți avem ocazia să facem ceea ce ne-ar place să facem, nu înseamnă că ceea ce facem nu este dărânduit de Dumnezeu să facem. Da? Deci, doar pentru că noi nu facem ceea ce ne place să facem, nu înseamnă că ceea ce facem nu este rânduit de Dumnezeu să facem. Și în felul acesta să-L onorăm pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Munca este o ocazie de a împlini o rânduială divină. 2. Munca este o ocazie de a utiliza daruri date de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat pe toți diferiți. Dacă nu v-ați convins de lucrul acesta, uitați-vă în stânga și în dreapta. Suntem diferiți. Diferiți nu numai în felul în care arătăm exterior. Vă asigur că sunt foarte multe diferențe și pe interior. Sunt foarte multe diferențe în modul în care funcționează mintea noastră. Nu mă refer aici la IQ. Mă refer pur și simplu la modul în care neuronii comunică între ei, se organizează, conectează toate celelalte. La unii funcționează în mod logic. La alții funcționează Nu vreau să spun, e logic în cealaltă parte, dar da, unii pot memora da, informații extinse, pasaje, alții pot memora numere. Da, nu mă întrebați dintre care sunt. Dacă vreți, dați-mi un număr de memorat și o să vedeți în ce categorie sunt. Alții simt diferit. Da? Unul poate să uită la un om descompunându-se pur și simplu. Altul nu suportă. Da? Unii au puterea empatiei mai puternică decât a altora. Dar pe lângă toate acestea, Dumnezeu ne dă și capacități de lucru diferite și talente diferite în a lucra. Și acolo unde noi nu suntem meșteri și este nevoie, Dumnezeu va face și modificările necesare. Mărturie stă Exod, capitolul 31. Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis să știi că am ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite. Dacă ar fi trăit în timpurile noastre, știți ce înseamnă asta? Brevete de invenție. Omul acesta ar fi fost considerat un inventator. Da? I-am dat capacitatea să lucreze în aur, în argint și aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn. Ce înseamnă asta? Simț artistic. Simț artistic, expresie artistică. Să facă tot felul de lucrări. I-am dat ajutor pe Oholiab, fiul lui Ismar, da? Din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți să facă tot ce ți-am promis. Deci oamenii scuțiți, Dumnezeu le dă priceperea, Dumnezeu le dă darurile acestea, ei să facă toate lucrurile acestea. Și unii sunt foarte pricepuți în a lucra cu mâinile lor. Dar se pot uita la un lucru și ori îl modelează diferit, ori găsesc pârghia, găsesc pentru altul, se uită și nu este mare lucru. Dar nu spune foarte mare lucru. De ce suntem atât de diferiți? De ce? Pentru că nevoile noastre sunt atât de diferite. Da? Nevoile noastre sunt atât de diferite. Progresul este asigurat de această diferență, care eu cred vine de la Dumnezeu. Și sunt oameni pe care Dumnezeu i-a înzestrat într-un mod special. Capacitate intelectuală diferită. Da? Iscusință extraordinară. Iscusință extraordinară. Au darurile acestea. Și frați și surori, indiferent care vă este iscusința dumneavoastră, de la a cânta până la a face curățenie, Domnul să ne ferească să disprețuim pe cineva pentru lucrul pe care îl face. Pentru că eu am convingerea că lucrul acela pe care el îl face are de-a face și cu talentele pe care le-a dat Dumnezeu, dar mai ales cu rânduiala lui Dumnezeu pentru el. Și cine suntem noi să disprețuim? Pe cei care împlinesc ceea ce Dumnezeu a rânduit, cu darurile pe care Dumnezeu li le-a dat. Sunt de asemenea convins de următorul lucru. Nu întotdeauna lucrăm la capacitatea maximă și cu toate darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Nu întotdeauna. Sunt convins că sunt situații în care slujba noastră este mult sub talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu și cu care ne-a înzestrat. Dar se prea poate să fie o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă. Se prea poate să fie un plan pe care Dumnezeu îl are pentru noi și poate nu atât de mult cu noi, ci prin noi cu altcineva. Și sunt diverse situații în cercul acesta de împrejurări și oricât de complex este el. Eu știu că foarte ușor este să fii amărât, pentru că poate nu ești apreciat pe măsura talentului pe care îl ai, poate că nu ești retribuit pe măsura talentului pe care îl ai, sau a lucrului pe care îl faci, sau a efortului pe care îl depui, Și la câți dintre dumneavoastră slujba nu a devenit sursă de amărăciune și de frustrare? Și vă ridicați noaptea din pat, parcă cu toți mușchii deja încordați și cu un gol în stomac și vă gândiți cu groază că trebuie să vă duceți la servici. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze fiecare unde sunteți. Mai ales în vremurile acestea, îmi imaginez că nu vă este ușor. Nu vă este ușor. Și mă rog ca Dumnezeu să vă aducă liniște în inimă, în minte și să puteți face ceea ce faceți conștienți că până la urmă Dumnezeu are ceva pentru dumneavoastră că sunteți acolo. Că este o lecție personală. Că este acolo, vă țin acolo pentru o mărturie, pentru cineva sau pentru ceva, nu știu. Dar mă rog ca Dumnezeu să vă dea putere și să nu lăsați amărăciunea și să nu lăsați frustrarea să vă afecteze. Vorbeam de dimineață vis-a-vis de aspectul acesta despre acel om din comuna noastră pe care nu l-am auzit vorbind în biserică. Dar întotdeauna, ori de câte ori ne duceam la biserică, îl găseam acolo. De multe ori, după ce atinsese vârsta de 75 de ani, de multe ori îl vedeam ridicându-se în picioare. Și nouă ni se părea ciudat. Ce se ridică omul acesta în picioare? Și odată ne-a spus de ce. Pentru că trupul lui a început să slăbească. Și stând la biserică și vocea blajină a predicatorului, știți că are efectul ăsta de sedativ. Da. Și simțea că oboseala îl prinde și vine să doarmă. Știți ce făcea? Se ridica în picioare. Da. Suporta batjocura și râsul celorlalți, dar el voia să fie prezent nu numai cu trupul în biserică, vrea să fie prezent și cu mintea și cu inima acolo. Trecuse bine de 75 de ani și într-una din zile, casa unei femei sărace din satul nostru a luat foc. A ars în totalitate. Femeia n-avea niciun venit. Singurul ei venit, cred că erau vreo două capre. Omul acesta a luat-o din capătul satului și s-a dus în fiecare casă. Și a cerut așa, oameni buni, dați ce aveți voi. Dacă aveți ceva ciment, dacă aveți vreo cărămidă, dacă aveți ceva lemn, dacă aveți ceva țiglă, dați ce aveți voi. Cei care nu au avut lucruri în acestea de construcție au dat bani acolo. În orice caz, omul acesta la anii lui a ridicat o casă pentru acea femeie. Vorbim despre iscusință. Și vorbim despre modul în care folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Da. N-a ținut predici, dar predica lui este și acum în picioare. Predica lui este și acum în picioare. Și cred că va mai sta mărturie pentru vreo două, trei generații dacă Dumnezeu nu va veni sau dacă nu va abate ceva pe acolo, lăsând altuia locul să predice în locul lui. Frați și surori, așadar, munca este o ocazie de a utiliza daruri date de Dumnezeu. Munca este o ocazie de a demonstra un caracter transformat. Este o ocazie de a demonstra un caracter transformat. Coloseni 3:23. Orice faceți, să faceți din toată inima, să faceți cu tragere de inimă ca pentru Domnul. Ca pentru Domnul. Efeseni 6:5-8. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur. Poate ziceți, nu mai sunt robi astăzi. Nu, astăzi sunt angajați. Da? Astăzi sunt, nu mai sunt stăpâni, sunt angajatori. Da? El spune aici, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cum? Cu bucurie slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la cine? De la cel care l-a angajat? Vedeți ce schimbare de perspectivă? Credinciosul nu mai lucrează numai pentru cecul de la sfârșitul săptămânii sau de la sfârșitul lunii. Credinciosul lucrează având în perspectiva lui ce? Răsplata cerească. Răsplata cerească. Mi se pare că sunt puternice cuvintele acestea, atât de diferite de mentalitatea de astăzi. Dar mie mi se pare că aici nu este loc de plângeri la sindicat imediat pentru ce s-a întâmplat, nu? Vai de mine, m-a pus să stau jumătate de oră în plus, nu mi-a dat, Nu, nimic din toate acestea. Eu știu că există și abuzuri și că undeva trebuie să intervină ceva. Dar nu vi se pare că prea repede ne-am luat toate cauzele noastre în mâinile noastre și nu-i mai dăm voie lui Dumnezeu să intervină? Unde sunt oamenii aceia care se roagă pentru inima șefului lor? Unde este omul acela care urmează exemplul lui Neemia și se roagă lui Dumnezeu, Doamne, fă să capăt trecere înaintea împăratului, să capăt trecere. Cineva demn de crezare mi-a povestit o situație despre astfel de atitudine. Prin anii 50 au fost arestați câțiva credincioși care au fost condamnați la muncă silnică. În fiecare zi erau scoși la muncă cu un gardian, cu arma. Într-una din zile, credincioșii au spus, nu e nevoie să vii cu noi. Spune-ne ce avem de făcut și lasă-ne. Temător la început, gardianul n-a știut cum să interpreteze, dar în cele din urmă așa a făcut. I-a lăsat pe credincioși, se duceau la lucru și făceau treaba și seara se întorceau înapoi. De ce? Pentru că știau ce scrie cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6. Slujiți nu de ochii celor ce vă urmăresc, ci ca unii care știți că sunteți văzuți de Dumnezeu mai întâi. Așadar, munca este o ocazie de a demonstra un caracter creștin. Munca este o ocazie de a trăi o viață decentă. Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Știu că cei mai mulți, mai ales dintre români, nu se pune problema aceasta. Cei mai mulți ar vrea să lucreze cu mâinile lor și sunteți oameni care lucrați în mod cinstit și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și cred că vi se aplică și cea de-a doua parte, când munca este folosită și pentru a arăta bunătatea lui Dumnezeu. Da. Când cei ce muncesc și câștigă fac parte și altora, așa spune Pavel aici, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Acum câteva atitudini greșite care pot interveni. Mai aveți răbdare? Sau luăm duminica viitoare? Atitudini greșite. Identificarea cu munca făcută. Da? Mulți oameni care se identifică cu profesia și Dumnezeu să ne ierte și să ne ajute să nu facem astfel de clasificări și să ne tratăm unii pe alții în funcție de titlurile pe care ni le adăugăm, da, venite din profesia noastră. Nu uitați, în primul rând, ceea ce trebuie să ne identifice pe noi este statutul nostru de copii al lui Dumnezeu. Nu este ușor, pentru că știu că diavolul vine și la orgoliul fiecăruia, câte un pic cel puțin, da, își face loc. Și avem tendința să ne tratăm unii pe alții în funcție de unde mergem de la 8 la 3. Sau de la 9 la 5, sau unde mai mergem. E o ispită. Este o ispită. O altă modalitate în care acționează această ispită este aceea de a te identifica atât de mult cu munca ta, încât nu mai lași loc nici pentru Dumnezeu, nu mai lași loc nici pentru familie. Ajungi să petreci tot timpul în munca aceea, pentru că ți se pare că aia este cea care, singura care poate da semnificație vieții tale. Nu uitați, întâi este Dumnezeu și pe urmă este munca care a fost dată. De aceea identitatea noastră vine în primul rând din Dumnezeu și închinarea pe care o aducem. Apoi este ispita materialismului. Oameni care sunt atât de încântați de ceea ce câștigă în urma muncilor, încât caută să muncească pentru a obține cât mai mult și pierd simțul măsurii. Și să știți, lucrul acesta poate să ne afecteze chiar și în timpurile de criză. Chiar și în timpurile de criză. Ispita eludării. Când folosim munca drept scuză, oameni care folosesc munca drept scuză pentru a nu-și petrece timp cu familia lor, oameni care folosesc munca drept scuză pentru a nu-și trăi viața lor cu Dumnezeu așa cum ar trebui, oameni care folosesc munca drept scuză pentru cine știe ce alte lucruri. Remedii. Fiecare să analizeze în mod onest, profund, motivațiile muncii pe care o depune. Sper că m-am exprimat cât se poate de clar și coerent. Nu este greșit a muncii. Este bine a muncii. Ideal ar fi ca fiecare să găsească satisfacție în munca pe care o face. Să găsească împlinire. Să fie conștient că munca aceea pe care o prestează poate deveni o modalitate de a-L onora pe Dumnezeu. Și poate face din munca pe care o depune o binecuvântare. Dar trebuie să fim foarte atenți la motivație. La ceea ce ne determină să facem ceea ce facem. Apoi, controlați raportul dintre orele de muncă și cele dedicate lui Dumnezeu familiei. Poate deveni un test dureros, dar este unul necesar. Folosiți în mod eficient timpul liber pe care îl aveți. Știu că sunt sezoane în viața fiecăruia. Sunt timpuri când trebuie să muncești. Când trebuie să muncești. Și poate ceea ce îți rămâne între orele de muncă este timpul de odihnă. Și trebuie să-l folosești ca atare. Și nu este greșit, este chiar indicat să-l folosești ca atare. Dar aceasta induce din nou aspectul disciplinei. N-aveți colegi de muncă care ies la ora 7 de la servici și petrec până pe la vreo 3 dimineața și la ora 8 trebuie să vină din nou la muncă și începe să-și ia 5 hours energy și Monster drinks și Starbucks și Dr. Pepper? De ce? Pentru că au nevoie de energie, dar în mod evident raportul acela, disciplina de care au nevoie, nu este înțeleasă. Dragi și surori, sunt convins că nu face parte din mesajele spectaculoase. Dar cred că face parte din mesajele necesare. Pentru că noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, și în lucrurile acestea, nu trebuie să urmăm lumea. Nu trebuie să urmăm modelele ei, concepțiile ei. Noi trebuie să urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că Sfânta Scriptură, după cum vedeți, este bogată în argumente și este bogată în învățătură. Și trebuie fiecare dintre noi să-și verifice modul în care și în aceste lucruri îl onorează pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.